l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xemsa bieħma. Akbir ta' turisti faħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ogħla. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għal darba oħra ċar xwira wara mikrofonu ninqakhom għal edizzjoni oħra tal-programm L-isbaħ li modi. L-ewwel programm kedna l-Dr. Simon Merċija li ġabenna diversi argumenti interessanti, bażikament kienu storiċi iktar minn kull ħaġa oħra, u anch'issem ma fost l-oħrajn ressaqtu bħala domanda lil Francis Fukuyama. U interessanti li kelli diversi reazzjonijiet għalih, kien hawn nies li saqsew niżjed fuq u kien hawn nies li jixtiequ jisimgħu iktar dwar l-idejat li kellu dan il-filosfu. U kien hemm nies anki li daħlu f'argumenti fuq dak li ntqal anki hawnhekk. U fil-fatt issemmiet għal maċerti nies partikolari anki l-1945 minħabba artiklu li jiena ħriġt minn Filosofi Magazine or Seri li jiġifieri ma jkunx mensile tas-soltu u kien iddedikat kollu għal filosofi tas-seklu 20 which in which mal-attualità tal-lum. U fostom affarijiet oħra kien hemm astratti meħudin fuq kull persuna li kien magħruf u x'vera, għandna ħafna Foucault, ma Fukuyama kien wieħed minnhom, u kien hemm verament imsemmi ċ-ċivilizzazzjoni li ġiet maħluqa fl-Ewropa wara l-1945. Imma xi ħadd ġibedli l-attenzjoni u nieħu gost ngħidha anke lilkom li Fukuyama l-iktar li tkellem huwa fuq il-waqa tal-komuniżmu ġifieri wara l-1989 u fil-fatt min verament jinteressa ruħu la saqsewni diversi nies l-aħjar dokument modern tiegħu tal-kmieni fis-snin 90 kien The End of History and the Last Men li huwa edizzjoni Penguin tinxtara biftit flus ġifieri jista' jaqra kulħadd. The End of History and the Last Men. Dak huwa Francis Fukuyama li tkellem fuq kollox minn ma semax l-ewwel programm dwar tmiem l-istorja. L-istorja bittra kapitali esse, jiġifieri kif konna nafuha fl-antik. Illum kif wetkom ukoll se nbidlu s-suġġett anzi se neħtlu f'sens ilha meta nħarsu mhux issa lej l-istorja b'mod ġenerali jew id-dinja b'mod ġenerali jew il-ħajja tal-bniedem b'mod ġenerali, ma se neħduha aspett aspett. U xtaqt li nibda wara dik l-introduzzjoni eċċellenti ma' Dr. Merċija billi neħtlu fl-arti. Disa namluwa f'kollox fil-reġjon, fil-flus, fil-ekonomija, nipruvaw namluwa fil-mod ta' kif niffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli bħal l-antiki il-gwerer, illum kriżijiet monetarji, jiġbiera tad-dinja. Nipruvaw induru anka fil-bini, nipruvaw induru fil-toro, fil-soċjetà, fil-gosti, fil-bis, fil-ikel, hemm ħafna xi tajt li l-modi kienx iżbaħ jew le. U għall-ewwel programm għażilt li namluwa fl-arti. Fl-arti l-iktar viżiva, jiġifieri fil-pittura, prinċipalment, li aħna monijin biha minn żmien li modi, minn żmien il-kavalliri, minn żmien barokk. U hawnhekk se nagħmlu l-mistoqsija ċara u tonda. Kien isbaħ li modi millum l-artisti l-kbar aħna f'moħħna jiġu mill-ewwel Mattia Preti Caravaggio. Kienu ħallew kapolavuri isbaħ minn kull artist kontemporanju, minn kull artist li llum f'daw il-gżejjer jista' jgħid jiena ma għamilx dik imma ara li għamilt tħabbata ma dik. Nistgħu nagħmluh dan u għażilt biex miegħi fl-istudio ikolli lil Vince Briffa li huwa kollega ħabib antik tiegħi, kollega fil-qasam tax-xandi fil-medja imma huwa wkoll assistant lecturer hawnhekk l-Università fiċ-ċentru tal-komunikazzjoni u Vince huwa bniedem li huwa espost ħafna għall-kontemporanju, espost għaliex jitlaq spiss mhix tuttana u flimkien ma' artisti oħra moderni biex jesebixxi fi bliet kapitali Ewropej u anki l-bot iktar minnhom. Nafu artisti li kienu l-Awstralja li tkellimna magħhom hawnhekk, nafu artisti li marru l-Istati Uniti, nafu artisti li jiġru mal-erba' tirjaħ tad-dinja u ħallu ġieħ kbir għalihom u għal-Malta warajhom. U għalhekk nixtieq ngħaddu minnu fih biex nibdew dan din id-diskussjoni l-isbaħ li modi fl-arti. parti li da program l-lum din fit-tieni edizzjoni ta' l-Isbaħ li Modi u għadna l-Isbaħ li Modi se jkun f'diversi aspetti. U sa nażel ħabib u kollega f'dik li hija l-industrija tal-medja lil Vince Briffa li huwa assistant lecturer fil-Dipartiment tal-Komunikazzjoni hawnhekk fiċ-Ċentru tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Università ta' Malta, imma aħna nafu wkoll fl-industrija ta' xandir, fl-industrija tar-reklami, fl-industrija tad-disin u fl-industrija tal-ġbit, tal-film kif ngħidulu. Imma forsi malli tisma' l-kelma Vince Briffa li jiġi f'moħħok l-iktar huwa l-artist, għaliex naħseb dik l-iktar ħoss li u anka dedika u ħin probabli li meta tot sijat kollha anke ta' tbatija biex taqla ħobza ta' kuljum Vince, xorta waħda jibqa li l-arti toħodlok ħafna għax il-ħin liberu kollu tista' tgħid tidur fuq l-arti sewwa qed ngħid fiha din.
Sewwa tgħid fil-fatt. Il-problema tal-arti hija li qatt m'għandek il-ħin biżejjed biex tagħmel dak li hemm tixtieq, jiġifieri dejjem ħafna affarijiet x'għamel u bil-ħin limitat kif inhu dejjem wieħed jipprova jagħmel dak li jista'.
U l-ikbar ħasra probabbli hija li din hija sofferenza tal-artisti kollha Maltinu.
Kollha.
Għax kulħadd part-time. Tibda mill-acting, jiġifieri, il-palk. Tmur fil-mużika, tmur fil-arti viżiva, kważi kważi tneħħi t-televixin li huwa arti popolari biex ngħidu hekk.
Ekku.
Ftit li xejn issib full-timers fiha.
Naturalment, economies of scale aħna pajjiż żgħir, finanzi għal ħafna affarijiet m'għandniex speċjalment għal kultura m'għandniex biżejjed ngħidu hekk. U allura dak li jkun irid jagħmel xi ħaġa oħra biex jgħix, jiġifieri mhux qed ngħidlek li din hija sintomatika biss tal-artist Malti, jiġifieri. Jandi ħafna ħbibtija li jiex kif kapitali kbar, Londra, Berlin. U xorta jkollhom jew jillekċerja u jew. Għax naturalment imbagħad il-kompetizzjoni hija kbira, l-suq huwa selettiv ħafna, titkun vera
u frammentat.
Eżattament, titkun vera ta' ċertu stoffa jew inkella tkun ikollok daqsxejn lak jew taf timmarketja lek innifsek jew għandek xi ħadd minn jimmarketjak. Biex tkun tista' tgħix minnha.
Probabbli mhux argument tagħna llum, imma probabbli l-mużiċisti forsi jmorru naqra l-aħjar, l-orkestri nazzjonali, l-konċerti.
Hemm iktar
full-timers.
Iktar full-timers u hemm iktar kif ħanbad ngħid.
Għalkemm ħafna jgħalmu.
Xorta. Ħafna jgħalmu. Xorta tispiċċek.
Mela, ħanħallu hemmhekk l-arti b'mod ġenerali u Vince Briffa partikulari u peress li dan huwa l-isbaħ li Modi se morru proprju fl-Modi. Din is-sensiela kif nirrepeti ma fil-bidu ma tagħmilx ħażin tirrepeti l-ħsieb tagħha l-sensiela hija li spiss ingergru li llum ma nistgħu niskopru xejn ġdid. Illum ma nistgħu nimpressjonaw il-ħadd iktar. Kważi f'kollox ta' jiġifieri, forsi fl-ekonomija biss qegħdin nimpressjonaw għax qed ifalli kollox bħalissa. Jiġifieri, imma pija anke meta tidħol il-gwerer ukoll kważi ma tistax timpressjona daqshar bella x'in bidlet l-istorja. Inbidel ukoll l-arti fuq kollox x'in bidlet ħafna. U jekk tidħol il-belt u tibda ddur il-palazzi li ħallew fi żmien il-barokk il-kavallin, u tara San Juan pereżempju biss u tara s-saf. U titkellem fuq Mattia Preti u tmur fil-oratorju u tara Caravaggio da biex ma nsemmux li tmur l-Italja u bipu għadba u tara ħafna minnhom daw. Imma anki Malta l-Knejjes, jekk iddur il-Knejjes, tibda tara dikta Preti, dikta Liħor, dikta dak, Arena, eċetera, inti awtomatikament se tgħid dak kien żmien glorjus għaliex terġa' tgħid il-barok da dawwarhom fi frames ta' deb. Gwarniċjun dejjem ta' deb, bini kbiru kolossali. Isu, meta da tqablu ħankun kattif, meta tqablu ma' tila moderna, astratta, tajt min ma jifir specialment l-ewwel reazzjoni tiegħu tkun, u mela djar tiegħu, laqas ħadd ma jafx itfisser, ġiex tħażiżiet bil-pinsel. Issa, di għalik qed tismaha tiċrita fil-qalb jiġifieri, ma qed ngħidha.
Però argument li huwa validu ħafna u argumenti tisimgħu over and over again, naturalment. U li jorbot interessanti ħafna aħna bdejna li artist u fisba diffiċli biex jgħix mill-arti full-time. Però ma ninsewx li fi żmien meta l-artisti kellhom il-botteghi tagħhom. U kienu jieħdu l-commissions biex jagħmlu da x-xogħlijiet li għandna kemm semmejna xogħol barokk, xogħol
rinaxximentali
and so on so forth. Dak iż-żmien kien x'kien xogħol full-time. Jiġifieri dak iż-żmien inti kellek l-artist. Kellek l-artist li ħafna drabi jkollu l-bottega tiegħu bl-allievi.
Kważi skola.
Skola, naturalment, li kunu fil-fatta ħafna xogħlijiet li kunu attributed to
l-iskola ta'.
L-iskola ta'. Ġifieri, kien hemm mekkaniżmu kbir dak iż-żmien. Għaliex normalment din hija minħabba l-fatt li il-sinjuri ta' dak iż-żmien minn kellu l-flus kien jikkommissjona lill-artist biex joħloq arti kemm għal postijiet pubbliċi u iktar għal postijiet privati. Naturalment.
Jew istituzzjonali. Jew
istituzzjonali, ħanajdu hekk. Allura, nerġa' nduru f'ċirku. Dak iż-żmien kellek dawn l-iskejjel tal-arti li hum mbagħad naturalment waslu fil-mużejiet tagħna u aħna dejjem nħarsu lehom bħala
pedestal
sewwa.
Il-maestri ngħidu.
Is-sistema nbidlet totalment illum, naturalment. I mean, illum impossibbli li issib artist naħseb wieħed mill-iktar mill-aħħar artisti li kellu dit-tip ta' struttura kien xi ħadd bħal Andy Warhol pereżempju fis-sittinijiet.
Il-laqam ħanajdu lek għandu l-laqam li hu l-maestro.
Però li kellu skola, li kellu fabrika, kien fejn sejra li ħadem dak l-istil, jiġifieri
l-istruttura
antika. Illum minħabba l-affarijiet f'ruma, illum ma tistax tagħmel għadin, jiġifieri wan il-rikjesta ta' xogħlijiet totalment inbidlet. Jiġifieri m'għadniex nagħmlu anki jekk wieħed jieħu fej qed ngħixu llum, illum m'għadniex ngħixu f'palazzi, m'għadniex ngħixu f'djar kbar, jiġifieri min qed jagħmel kwadri pereżempju. Eżatt, qed jagħmel kwadri kbar, ħafna drabi dak il-kwadri kbar ikunu mmirati diġà lejn jew galleriji jew mużejiet. Jiġifieri anki l-pitturi
jew għall-wirjam fuq sens ħana jew hekk semmi kummerċjali biex l-artist jgħix minnhom ħanajdu hekk jew jinvesti bihom bit-tul tagħhom.
Ekku. Dan li qed ngħid m'arrix innaqqas il-mertu tal-investiment fl-arti, jiġifieri investiment fl-arti għadu għaddej.
Xtrajt kwadru. Xtrajt kwadru. Huwa investiment.
Eħe, jekk taftixti.
Ħafna ħassu li għajek. Ġifieri, nies li bil-kemm jifhmu fl-arti rispett kollu jagħmlu hekk.
Jagħmlu hekk. Però naturalment imbagħad issib li l-ikbar massa ta' nies li qed jinvestu fl-arti imorru għall-arti li aktar antika f'na drabi.
Ekku, imma dik jista' jkun għaliex saret imprezzabbli jew saret tiswa ħafna għax hija antika.
Għax hija antika ħafna. Għal meta
tixtri amara antika, biċċ amara antika.
Ekku.
Jiġri l-valur ħareġ, bħal meta inti tmur tixtri palazz.
Il-valur ħareġ ħafna drabi biż-żmien.
Bl-istorja.
Bl-istorja. Storja.
Issa aħna il-mistoqsija ta' titlu ta' dan il-programm li qasija mistoqsija, li sbaħ li modi kważi stqarrija. Imma għamilni b'ħafna tifsiriet, waħda minnhom huwa li sbaħ li modi u l-oħra hija mela aħna huwa li sbaħ li modi. Aħna x'għed nagħmlu qed nagħmlu xejn ġdid, għajna bdu ftit l-ewwel li modi. Taqbel jew ma taqbilx li meta nsemmu daw il-maestri x-xogħlijiet tagħhom bil-mużewijiet bħal Louvre, il-kbar, tgħid u l-oħra. Meta semmihom daw. U tarom, u tħallas biex tarom, u għandhom aktarż biex li xunis li għamlu daw t-għamlu kien s-suqew, ġifieri, u kont jinġibet għalihom biex tibil moħbi, negozji, erkant, juru li huma xi ħaġa ta' ħafna siwi ta' flus kbar. Imma meta tarom, nammettu artistikament nistgħu ngħidu li kienu iżbaħ dak iż-żmien kienet xi ħaġa li l-bniedem tal-lum ma jistax. Biex ngħidlek jikkompetilhom, ma jistax jilħaqhom, qed inkun nerġa' naqgħu.
Le, minn naqas xejn, anzi, jiena nammetti ħaġa, ħaġa nammetti li kienu artisti kbar. Nibdew minn hemmhekk. Jiġifieri maestri kbar, maestri vera, maestri ta' ċertu kalibru li jsorbu rispett kbir, jiġifieri jiena qatt ma ninsa l-ewwel darba li tħallt illur kont għandi tifel. U tibda tara pereżempju innaf. Affarijiet kwadri li inti dejjem rajthom fuq ktieb vera żgħir. U tara Jericho, pereżempju, raftu Meduza, u kull figura fija 3 metri quddiemek. Anki l-fatt li inti taf tagħmel kwadru ta' dik id-dimensjoni, dik il-bravura bil-forsi jirrikjedi li inti tajt mela dan hu artist kbir. Mbarra ħafna affarijiet oħra.
U ħafna drabi dawk tal-bidu speċjalment kellhom jivvintaw dan
fil-menu biex. Naturalment,
daħlu fi stili differenti.
Ekku, ġifieri biex from an artistic point of view, biex inti tissostenja żomm dak il-vibranza fuq kwadru daqshekk kbir, irid ikollok titkun artist kbir, irid ikollok teknika inkredibbli, irid ikollok saħħa fiżika inkredibbli. Ġifieri, mhux qed nitkellmu ħafna fuq ħafna affarijiet.
Hija sena partikolari.
Eżatt, hija sena importanti ħafna. Però naħseb biex nirrispondi dak li għad tinti, jiena nista' nieħu paragun. Forsi kemm xejn forsi differenti, però għandu xi jasam ukoll. Jekk aħna nħarsu lej karozza antika u ħafna kollezzjonisti ta' karozzi antiki. Hemm ċertu ġmiel f'karozza antika, hemm ċertu nostalġija. Però mbagħad meta naraw karozza li qed toħroġ illum. Designer's car li għandha design vera sabiħ, però għandha teknoloġija wkoll.
Allora komputerizzata.
Komputerizzata. Allora nistgħu nqablu waħda mal-oħra. Jiena siwa diffiċli biex nqabbel waħda mal-oħra.
Ma tistax tagħmel paragun.
Ma tistax tagħmel paragun. Li hemm interessanti.
Ħalku kattifiżjiet miegħek nabbuża l-wet ta' ħbieb imma x'naf li inti tgħallem ukoll, inti tillekċerja wkoll allura tifhmu l-aspett pedagoġiku biex ngħidulu hekk hawnhekk. Jista' jkun li din hija skuża li l-bniedem moderni jew l-artist modern f'dan il-kastana jagħmilha li ma tistax tqabbel ma taqablek. Għax m'intix qed tilħaq dawk il-livelli, għandek eżempju ħafif, jiena taf l-ħob Pariġi, il-Louvre. Sewwa għandek il-piramida. Il-piramida hija xi ħaġa tal-lum ta' pej kollha ħġieġ hawn min qalla mostru fil-fatt dan iż-żmien. Meta saret, imma llum daħlet fl-assjenza tal-affer u kważi komplimentat il-bini tal-Louvre. Ma nistgħux ngħidu li l-piramida ma laħqitx l-apice li laħaq il-bini tal-Louvre mad-dawra meta tarhom flimkien għax għadu. Mela, nistgħu nagħmluh dan, kellna ċans nagħmluh bit-teatru mwaqqa.
Jiena naħseb li dik il-bravura li inti jirnexxilek tara fil-grandezza tal-Louvre bħala struttura. U toħloq struttura li mhux biss issir komplementari, tikkomplementa, iżda li ssir parti integra minnha. U din kif qatt inti fil-bidu kien hemm reazzjonijiet kbar. Jiena u din hija sintomatika wkoll ta' ħafna mill-arkitettura kontemporanja. Nistgħu nibdew nsemmu hemm ħafna eżempji tal-tip. Kif ukoll fl-arti, jiena niftakar jekk wieħed jaqra daqsxejn l-istorja tal-arti. Kif ħarġu l-impressjonisti? L-impressjonisti keċċew mill-barra mis-salons kollha. Għaliex bdew jgħidu daw da mhux din mhux pittura.
Qed
irridikolaw l-arti. L-arti klassika, il-pittura tagħhom kienet mibnija fuq strutturi viżivi, fuq strutturi xjentifiċi tal-bniesel.
Kuluri għajr.
Eżatt, kulur li jivvibra ma lieħor, ħalli lill-lajn tħalla dak il-kulur minflok ħaltu kif kien jitħalla fl-arti ġismu, fl-arti klassika. Imma l-lum ma rajdux hekk. Mhux illum, ftit wara ma rajdux hekk.
Quasi fiżmienhom.
Fiżmienhom.
Stabbel ewruhom
wara 20 sena. Jiġifieri huwa jien naħseb li huwa importanti, huwa interessanti li l-artist jaraf il-grandezza tal-li sar qablu. Jaraf jaħdem bih, jiġifieri qed tużaħ bħala materjal inti wkoll. Jiġifieri il-knowledge. U dak li tallimt tru dak li rajt, tru l-istorja, qed terġa' tużaħ.
Kważi tirriċiklaħ b'mod ġdid.
Mod ġdid. U naħseb li ħafna mix-xogħol importanti u tajjeb li għaddej bħalissa u ħafna xogħol tajjeb. Huwa f'din idjoma. Fejnti qed.
Meta tajt hawn għal Malta, qed tajt jew qed.
Anke għal Malta, iva, anke għal Malta.
Inkluż Malta.
Inkluż Malta.
Universali ma nkunx.
Iva, x'Malta fl-aħħar qed nħossu ċertu. ċertu idjomi deħlin u ċertu links li naħseb li importanti u qed jgħid hawnhekk li l-fatt li llum il-ġurnata tant aħna maqudin ma' d-dinja
internettjati.
Eżatt, ma' d-dinja globali kif insejħulha, li ma nistax ninjuraw għadi u di qed ħalli influenza interessanti fuq il-pajjiż.
Tieħu gost ismajek, ħana jdu għek, inti għandek il-pols viċin ħafna.
Ftit żmien ilu meta ma kenniex l-internet, meta ma konniex nafu x'inhu għaddej fid-dinja speċjalment tal-arti għax hemmhekk l-qasam tiegħi. Kważi you could get away with murder. Tagħmel xi ħaġa tgħid tagħmel tajjina, illum m'għandekx ċans tagħmel għalik. U di,
mux di
checked
out, kif najdu,
checked out, ġiex minut illum.
Ekku.
Ġifiri, illum, interessanti li għanna di situazzjoni fejn il-teknologija għattejn biex tkabbar ċertu breed ta' arti ġdida u differenti, anki f'pajjiżna.
Interessanti u pozittiva.
Pozittiva.
Għost li qed nismagħha, qed nitkellmu ma' Vince Briffal li huwa artist ewlieni barra li għallem hawn l-università wkoll. Tajjeb ukoll, ħanifukaw ftit fuq Malta iżjed issa b'mod partikulari. Aħna nafu li kien hemm l-arti klassika li l-barokk jibqa' l-iktar stampa kbira tiegħu u Malta. Ringrazzjaw l-Alla, daw it-teżori ta' żmien il-kavalieri jedinaw. Mbagħad Malta qisu s-seklu 19 meta ġew l-Ingliżi biex ngħidu hekk. Qisu tajna mill-kumplament tal-Ewropa, speċjalment mill-Italja u Franza, anke minħabba li l-Ingliżi jiena nħobb ġieli ngħidilhom bl-ebda disprezz għax napprezzhom ħafna u taw kontribut mod ieħor. Imma ngħidilhom interruzzjoni nordika għal-Malta, għax tajna mid-dinja Latina, mid-dinja Mediterranja għal ħafna żmien. F'dak li huma tradizzjonijiet kulturali, artistiċi, eċetera. U meta tfaċċa l-impressjoniżmu fl-1860 u kien fil-bidu tiegħu ħanajdu fil-qawwa tiegħu, is-seklu 19 kollu ħanajdu għam l-ewwel, Malta ma kienx hemm, assolutament kienet assenti. Kienet assenti wkoll fis-seklu 20, għaliex Malta minn kien sema Picasso u l-movimenti li bdew.
Sallu għandna ma rajniex wirja ta' Picasso għal Malta, kien timmaġina ġiri.
Tajjeb li terġa' tajna,
ħafna drabi.
Qatt ma ġiet wirja ta' Picasso.
Wirja ta' Picasso, it-tfal tagħna qatt ma nsajdulhom isma' dak huwa Picasso.
Mhux akkużati li m'għandniex Mużew tal-Arti Moderna.
Jiena qed ngħidġa.
Laqas ġieli iktar wieħed biex ngħidlek qawwi fid-dinja moderna tal-bidu, fid-dinja tal-Arti Moderna. Ġifieri xokk ieħor. Xokk ieħor. Issa jiena xokk jiġġej fil-fatt dal-ambitu żgħir. U naħseb qabel is-snin 50, 1950, qed nitkellmu sempliċement fuq 60 sena ilu, Malta konna għadna nagħmlu dak li ħallewna wirt Mattia Preti u sħabu. Jiġifieri ħafna Maltin, artisti Maltin, kienu jsibu biss eleħ billi jiġu kommissjonati mill-Knejjes mill-biċċar kbira biex jirrepetu dik l-arti li ħallew il-Kavallieri. Li allura għadek fid-dinja tal-klassiku, kien hemm żmien minn kien kattiv kien jgħidilhom Santi taċ-Ċikwejra, tiftakar, kon nażar nisimgħu ħafna di, tmur il-Knisja biex tistaġeb b'dik ir-repetizzjoni. Imma l-arti moderna xejn, mbagħad kienu artisti bħal Camilleri, Antoine, bħal Barthé, Esprit, Portelli, Franchi, Cremona, daw mbagħad bdew dawk il-moviment li beda reġer diħel l-arti, Harry Holden, għanna diversi, qed nipprova niftakar kemm ikun minnhom. Għax mbagħad Carbonaro, Cesare Attard, Kirkop, sawa dawk mbagħad isom nofs step warajhom ħanajdu. Issa ċġara għaw Malta, mela l-ewwel qed nafu li Malta nqatat mill-kumplament tal-moviment artistiku tal-kontinent biex nagħmluh differenti mill-Ingilterra. Għalkemm l-Ingilterra ma nax kien qed jiġri biex ngħidu l-verità, ma kienux mimlijin b'impressjonisti.
Insomma, l-Ingilterra kien hemm moviment interessanti ħafna, ġifieri jekk naħna naraw żmien pereżempju jien naf nħu l-Victor Passmore li kien jgħix għaw Malta. Li dan l-ewwel xogħol ix-xogħol bikri tiegħu kien purament impressjonista, iktar ix-xogħol ta' Victor Passmore. Meta kien għandu jibda, kien xogħol interessanti ħafna u kien figurattiv totalment. Ġifieri u kien hemm skola sħiħa ta' dat tip ta' artisti.
Ma kienx daqshekk kontinentali. Ma kienx daqshekk kontinentali.
Li kien l-iżvilupp Ingliż minħabba anke.
Kif bħal Turner u ħrajn mbagħad laqabdu l-linja l-oħra.
Eżattament.
Imma qatt dik il-Pariġina jien
naħseb.
Il-fil Pariġina li kienet taqshekk qawwija fil-kontinent. Wara forsi qas l-Italja ma qabdet daqshekk dik.
Naturalment. U fil-fatt naħseb li.
Għandna ġanab għat-Taljani.
Li għandna ġanab għat-Taljani. To the extent li l-iktar artisti li kienu jmorru jistudjaw kienu ġew l-Italja.
Verament. Fl-Akademja u.
Aħna meta naraw għaliex ġara, jekk meta nippruvaw naraw daqsxejn għaliex ġranna dat tip ta' żvilupp, naħseb l-arti klassika romantika li sejħilha l-ittri Italjana għamlet influenza kbira fuq pajjiżna.
Unħasibu anki huma żammewa kważi.
Anki huma żammewa.
Għal ul-bibien
għal. Naturalment.
Għal-seklu 19 dak il-moviment.
Ekku, dak il-moviment.
L-isbaħ li modi, illum l-artist Vince Briffa jgħat magħna fl-istudio u jgħat jipprova jidħol miegħi fl-argument dwar jekk l-isbaħ kienx li modi fl-arti f'Malta, imma anki barra minn Malta universalment, jew l-arti tal-lum. Konpluż imgħu l-isbaħ li modi. Meta Malta mbagħad 50-ijat u 60-ijat beda dieħel wara kollox binfetħu l-bibien donnhom u hemmhekk huwa żmien indipendenza wkoll u allura jista' jkun vera anke fl-arti ħarġet ċerta indipendenza bħalma ġara fil-letteratura kollox fis-snin 60. Jista' jkun li kien hawn vakuum Malta ta' xokk, jiġifieri kien hawn xokk kulturali. L-ewwel konna għaddejjin b'dik b'dak il-viżiv sabiħ dik l-arti tal-knejjes imma barokka u barra minn żmienha ħa ngħiduha ċarawton. U bad 50-60 bdew ġejjin il-ġodda, li qed jippruvaw jtuna xokk. U isom il-Maltin għal xi mod jew ieħor dak ix-xokk baqgħu taħtu.
Baqgħu taħtu.
U damu għax naħseb illum għadna ma ħriġniex minnu.
Ħanajlek ħanek hemm damu. Jiena rajt xogħlijiet interessanti ħafna. Ta' pereżempju sem jiena l-Antoine Camilleri l-ewwel sewwa. Li huwa xogħol reliġjuż, xogħol sagru ħafna. Però ma sib l-ebda minn dax-xogħol ġewwa Knejjes, per eżempju.
Ftit, forsi San Bastjana li kunu
sugraw
naqra mantu għalek.
Deddet ta' sogru. Sogru.
Kellu l-kurċi fis-talerja ta' television, per eżempju.
Eżattament.
Għalek qed niftakar
kważi. Josef Kalleja, per eżempju, li għandu xogħol inkredibbli fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aħjar artisti li qatt kellna f'dak pajjiżna.
U modern.
Modern, spiritwali, però sa fejna fien m'hawn xogħol ta'
tiegħu
f'Knejjes jew ix-xogħol tiegħu ma kollha private collections. Ċuri ħana kenna diddikotomija.
Kienu riċettati jumma minn Knejjes.
Eżatt. Jiena naħseb jekk kienu, kienu qabel żmieni,
però.
Però naħseb li l-Knisja kienet tħares lej aspetti ieħor tal-arti, speċi ta' dak li huwa aktar klassiku, aktar
figurattiv,
iktar safe. Li jintaraf mill-pubbliku, għax jekk inti għandek qaddis dak li jkun mill-ewwel ħajnduna minnu dak il-qaddis u ċertu. Ġifieri.
Minn tix tfixkel it-twemmin ħa ngħidu kważi il-kult ta' twemmin ma jiġix infixkel.
Allura ma nbidel xejn ma nbidel, jew ftit inbidlu. U nazzarda ngħid li anki sal-lum ħafna drabi ċertu Knejjes qed jibqgħu jagħmlu dal-affarijiet.
Jirriproduċu. Anke fl-arkitettura jkollok tajt sa ftit żminin ukoll għandna nirriproduċu Knejjes.
Eżattament.
Bista' stil, kopra kbira, bin-nafi,
eżatt. U ma ftit il-biċċiet ta' arkitettura li għandna.
Pal-Richard
per eżempju, li għandhom dihom totalment differenti. Jiġifieri dan li qed ngħidu vera li kien hemm xokk, però naħseb ix-xokk għadu għaddej.
Għax sa' din hija l-mistoqsija tagħna llum hawnhekk se kważi kważi tiġi darek mal-ħajtu tibda tgħid mela l-isbaħ kien li modi għax għal inqas kien fi żmienu li tagħmel il-klassiku fi żmien barokk kien fi żmienu. Li tagħmel il-chjaroskuro fis-seklu 17-18 kien fi żmienu. Illum l-arti tal-lum tista' tirrappreżenta s-soċjetà qed ngħid għall-Malta, għax forsi barra sitwazzjoni hija naqra aħjar. Imma l-arti tal-lum, l-artisti tal-lum, inti u l-artisti Maltin, tistgħu tgħidu li intom rappreżentattivi tas-soċjetà Maltija tal-lum meta qegħdin nakkużaw lis-soċjetà Maltija tal-lum li għadha mhux qed tifhem biżejjed li l-arti ma jistax ikun tibqa' dik li kienet ta' żmien il-barokk.
Però nista' rridu nagħmlu distinzjoni jew qed nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija tal-lum bej l-istituzzjoni u l-persuna. Għax il-persuna.
Minħaj apprezza l-arti.
Apprezza l-arti.
Diskuti hekk.
Sewa, minħaj apprezza l-arti. U dan qed ngħidu għax ma rrid nagħmel l-ebda disprezz. Lej dawk in-nies li għajdu jiena nippreferi arti ta' xejra antika jew figurattiva jew whatever, ġifieri jiena.
Jew klassika.
Jew klassika ħana jien.
Ħassejġ kbira tiġi nismuħi bħalissa, pereżempju, għadna bir-rispett kollu lej dawk li jagħmlu dawn l-istatwi fosthom popolari Camilleri Kawki, Kawkijiet nistgħu ngħidulhom m'għawdex li jagħmlu ħafna xogħol sabiħ u tajjeb. Imma għadna bħala istituzzjoni nirriproduċu Dak li ġibna minn Spanja probabbli sqalija f'Spanja.
Mieta snin.
Erba' mis snin. Isna ħadd ma joħroġ li jagħmel statwa pereżempju tal-vari tal-ġimgħa l-kbira li se tkun totalment astratta jew moderna jew.
Moderna jew astratta jew inkella
minimalista.
Minimalista. Ftit.
Għatem bil-ċarċir ta' dem, għatem bil-porpra ħamra. U jekk tagħmilhom illum għatem id-deb kullum kien, l-abjad sul-fid-drab, is-salib konvenzjonali.
U qed irid ifittex ħafna iktar fil-font minn hekk, Charles, naħseb li waħda mill-problemi hija il-mod kif nedukaw l-arti f'pajjiżna, ġifieri.
Ċavetta kollha.
Naħseb ċavetta kollha qiegħda hemmhekk. Mhux qed ngħid li ma sarux żviluppi, saru żviluppi, però naħseb li jrid isiru ħafna iktar. Għax imbagħad meta inti kollok popolazzjoni li qed tapprezza ċertu affarijiet u ila tapprezzu għax minn mindu kienu żgħar kienet żgħira dil popolazzjoni dejjem kienet esposta għal ċertu affarijiet. Allura once tikber di ħatibqa' mhux talli ħadd taċċettu, miża ħadd fittiċhom. Jekk aħna qatt ma qed ngħidu isma din hija arti valida daqs, l-arti kontemporanja, l-arti moderna hija valida daqs arti klassika.
U fija
mhux iktar u mhux inqas.
Anke fija valur ta' akwist, għax forsi di wkoll ma tantx tiftieh. Valur ta' akwist, għax inti semmejt titilu. Għaw minn għandu l-flus biex jixtri għal-arti u jaħraha bħala investiment.
Però
ma jmur fil-kantu jixtri waħda antika. U forsi jaħsibha jixtri waħda moderna. Tista' tgħid xi ħaġa fuq is-suq.
Però għaw minn jixtri arti kontemporanja.
Ok.
Għaw minn jixtri u qed jikber dak in-numru.
Jidher li għaw għax l-wirieti jsiru u jsiru b'mod ta' beħ. Huwa kbir u jiena ftit snin li għamilt l-Kavalli ta' San Ġagbu fil-Kumitat kont nara li kważi bijaw kollox.
U għalhekk qatt ridu nagħmlu distinzjoni l-ewwel bej dak li huwa istituzzjonalizzat u dak li huwa personali. Għax dak li jkun jekk inti ħadd tagħmel immaġna inti għandek pereżempju post pubbliku li għandu bżonn jew jixtieq jixtri biċċa xogħol.
Għall-bank pereżempju, jnieħdu l-bank għax il-banek jixtru. Eżatt,
u l-banek jixtru ħafna, u l-banek jixtru l-kontemporani.
L-banek jixtru kontemporani.
Ġifieri dak is-suq jew dak il-mentalità teżisti.
U dik istituzzjoni.
Dik istituzzjoni.
Qed tagħmel.
Waħda li ftit istituzzjoni qed naħseb li tixtri xogħol kontemporanju.
Esattament.
Jew ħanajdu hekk modern, nsejlu hekk. Però, per eżempju, jien nixtieq nara xogħol iktar kontemporanju f'ġonna pubbliċi tagħna. Xogħol iktar.
Kien hawn moviment milux għalih, imma kien hawn reazzjoni wkoll, sa kien hawn reazzjonijiet vulgari għal ċerti diżinni li deru fir-roundabout, jiġifieri.
Jiena nħoss li hija again, it's a matter of education. Jien hemm norbot kollox, jiġifieri ċertu reazzjonijiet rajna xogħol ħafna iktar daring barra minn Malta ma jkunx hemm dan it-tip reazzjonijiet, jiġifieri.
Issa la semmejt barra minn Malta, din tkun spiss f'moħħi jiena, bħali inti żżur ħafna bliet barra, tmur bil-wirjiet tiegħek issa nitkellmu anke fuq il-wirjiet tal-Maltin barra minn Malta kontemporani. Imma waħda mill-affarijiet l-ewwel semmejt il-piramida. Hemm diversi, mhux vera, hemm il-Faubourg Saint-Jacques, dik il-pjazza ta' Dalí isa, sewwa kollha disinni moderni. Allura tara il-Knisja antika ta' Sant Eustax imma mbagħad tara kważi biċċa minn vapur faċċata l-Pompidou Center. Sewwa. Imma hemm xi ħaġa li aħna Malta mhux dejjem għandna, speċi meta nitkellmu fuq xi belt bħal Belt Valletta pereżempju jew it-tletti bliet, hemm l-ispazju. Sewwa, mela jekk tara pjazza modernissima li għandha bini f'ġenb modernissimu u faċċata taħ knisja antikissima ishom joqogħdu, hemm l-ispazju. Il-belt dal-argument ġibniħ ħafna fuq it-teatru mwaqqa' naħseb. Jekk tibni ġo teatru mwaqqa' meta għandek il-Palasta Franzija faċċata tiegħek, għandek il-Knisja Kinsa f'Santa Katalina tmissija kważi. Sewwa u s-sur ta' San Ġagbu n-naħal oħra, titħabber rasek
se tagħmel hemm
li eżatt li ma jwaqqax aċċajt il-kumplament ma fissa sien jiġi dak li attinti fil-bidu komplimentari.
Komplimentari. Huwa challenge ikbar, però żgur fl-opinjoni tiegħi m'għandekx terġa' tibni dak li kien hemm qabel. Idi opinjoni personali tija, jina nħoss li aħna qed ngħixu llum. Ma nistgħux
millenju
nagħmlu disprezz għal dak li aħna llum billi nippruvaw nimitaw dak li konna kbira.
Speċjalment jekk m'aħniex nużawh daqshekk għax għalkemm l-opera hija ħaġa sabiħa u ħafna Maltin iħobbuha.
Hemm dik argument differenti naħseb.
Teatru tal-opera jista' jkun modernissima.
Eżgur żgur, naturalment. Jiġri għaw mijiet ta' teatri tal-opera vera moderni.
Pariġi stess, jisem t-nejn, ġveren moderna. U Garnier, ġveri.
Pero, having said so, ġveri jina, naħseb li kull muwa huwa challenge ikbar. Dak kull mu, ġveri, l-lum għaw il-materjali, għaw materjali tantu ma ħfif u trasparenti li kważi tarom, ġveri ħġieġ, per eżempju, l-lum ġunata.
Tipa tara waraħ.
Tuża ħġieġ.
Tara waraħ minn ġofieħ.
Eżattament, eżattament. Ġveri, aħna, jekk u kif qed titħol ħafna anke fl-arkitettura moderna għaw Malta, ġifieri ċertu materjali qed jidħlu. Qabel qatt ma konna narawhom ċertu materjali f'dar pajjiż, illum qed naraw materjali interessanti li jikkomplimentaw ħafna lill-ġebla Maltija. Ġifieri naħseb li llum qaw biex taħdem u periti ta' ċertu importanza. Aw kem tri, ġifiri.
Kem lokali u anki famużi bħal
piano
li ġi Malta u Armenija meta kien ġoħalqna ġifiri jien naqbel miegħek ġifiri li għandu jkun hemm xi ħaġa moderna fit-teatru
u tinbidel
l-entratura tal-Belt Valletta li issa iktar tat-tillet id-dinja milli moderna u xbeha. Ġifiri hemmhekk naqblu wkoll. Waħda mill-affarijiet li bdejt issemmi l-ħin kollu u jiena ovvjament ukoll li meta nqabluna ma' barra, mela aħna dejjem irridu nitqablu ma' barra. U għalhekk għax aħna iżolani jekk ninsow ninqablu ruħna ma' barra naħsbu l-univers qiegħed tawfe, u kif kien fl-antik jiġifieri imma l-Kavallieri għal-Muna li ma għandux inkunu iżolani biex ngħidlek. Imma l-oħra hija l-artist tal-lum Malti. Li fejn imur meta jgħid jien Malti jew ġej minn Malta u di forsi tweġibha inti aħjar minni. Meta jgħid jien ġej minn Malta artistikament fi ċrieki artistiċi se jġormi hawn ċerta responsabbilità għax Malta hija magħrufa għall-arti wkoll bħala l-ġonta tal-Italja magħrufa. Għax il-Kavallieri jagħmluha fuq il-mappa anke artistika. Qiegħed imur barra minn Malta l-artist Malti tal-lum. U qed ikollu s-suċċessi naqraw spiss li tkunu Pariġi, Vienna, tkunu Bonn, sewa Minti, Austin Camilleri, Naf Żgur, Luciano Mar,
ximkien
ieħor. Għawru x'Malta ġifieri, impossibbli niftakru fihom kollha. Kif tintlaqgħu meta tmorru bdalwirt warajkom, qed iġġor ċertu pakkett miegħek.
Aħna l-ħaġa din hija responsabilità importanti u kbira nħoss jiena li għandu l-artist Malti għaliex. Għanna heritage, għanna patrimonju kbir tal-pajjiż. U allura dak il-patrimonju li kif attinti huwa meqjus, huwa magħruf.
Rikonoxxut.
Rikonoxxut.
Minn ċrieki.
Eżattament. Dak huwa patrimonju tagħna, meta inti tgħid li inti artist Malti, miegħek qed iġġorr dak il-baggage kollu. Trid jew ma tridx, ġifieri jekk inti tipprova tinjoraħ, ħadd ieħor mhux ħajħallik, ġifieri ma tistax tagħmilha di. Ullar nek tibda minn emmek għandek responsabilta kbira. Ħallija li aħna m'għandniex l-isem ta' arti kontemporanja Malta. Ġifieri dik hija.
Fatt isha time warp.
Time warp kbira.
Tiġi hawn għax qed ngħidu qas mużew mużessi.
U ħafna drabi din hija ta' sorpriża lejn ċertu pajjiżi għax jidu hekk hemm għandkom moviment. Għandkom artisti li qed jagħmlu xogħol kontemporanja.
Idioma moderna.
Ġifieri di interessanti ħafna. Speċjalment fl-Ewropa, meta inti għandek ħafna wirjiet li jsiru, per eżempju, b'rappreżentazzjoni minn kull pajjiż tal-Ewropa, l-artist Malti ħa status importanti.
U għostis maħħad.
Ħa status importanti, qed par ma' l-artisti l-oħra tal-Ewropa, u anki mhux tal-Ewropa. Jiena ġifieri ħadd sem ħafna wirjiet li kienu collectives. Per eżempju, jenna meta dħalna fl-Ewropa f-2004, saru ħafna wirjiet ta' dawk il-pajjiż li għadu kemm
dħallu. Dawk it-tletax.
Flimkien mal-pajjiż l-oħra, ġifieri hemmhekk tibda tara, tibda tqabbel lilek innifsek ma' daw l-artisti, ma' daw l-pajjiżi. U naħseb li aħna m'għandna m'għandna nix minn xiex nistru.
Ecco.
Għax għanna artisti li qed jagħmlu xogħol valdu interessanti. Sfortunatament, l-affarijiet huma kif huma li aħna pajjiż żgħir b'funds limitati. Jiġifieri dik dejjem iddur kemm iddur. Dik dejjem hija problema.
Dik hija l-mannara.
Dik hija l-mannara tagħna. Għax l-arti mhux miex it's not about money. Però ċertu proġetti minn għarfus minn s-sax tamilom, ġviri.
Ma t-iċċiċ l-estetika biex najdu għek u l-arti minn għarfus.
Eżattament, ġviri, meta inti għandek ikollok challenges gbar u jistidnuk biex tamal bieċa xogħol ġewwa, per eżempju, katedral jinna f'enormi, ta' trid flus, trid flus sew biex tamal bieċa xogħol.
Timmunta u tarma.
Timmunta, tarma, tiżviluppa, tikkrea kollox. Ġviri, inti. Umda ħafna drabi dal-wiriet, per eżempju, fix-xogħol li nagħmel jien ta' video u installazzjoni.
Nixtieq nitkellmu fuq
ftit. Dak inti hemmhekk jidħlu f'flejjes kbar ta' kiri ta' equipment, per eżempju.
Għandek it-teknoloġija.
Teknoloġija, teknoloġija. Ġieli wiri għaddhom lek tliet xhur. I mean, irid ikollok ċertu backing finanzjarju. Bħala artist biex inti tkun tista' ittella wirja ta' portata tal-istess artisti. Użżomma dak it-tul. Fejn qed tesibixxi? Jekk inti qiegħed nesibixxi jien nafha l-Awstrija. Fejn l-Awstrija għandha strutturi ħafna kbar ta' flus sejrin lejn l-artisti u lejn il-proġetti artistiċi. Mela jiena jekk qed nipprova nikkompeti f'dak is-suq jew qed nuri x-xogħol tiegħi f'dak is-suq, irid jew marriċ, irid nara li l-portata tax-xogħol tiegħi. Tkun l-istess
livell magħha. U mingħajr il-budget ma tistax tilħu.
Issa din hija problema. Bħalma jaf kulħadd, ġifieri.
Aw fejn se jkollna ngħidu li l-modi kien isbaħ. Għax il-kavalieri kellhom ħafna flus ivvutati għall-arti.
Ekku, ekku.
Ġifieri nefqu somam enormi.
Enormi, enormi. Arki l-arti għall-arkitettura għal kollox.
Kollox, periti internazzjonali, artisti internazzjonali.
Kollu li huwa kulturali.
Kienu jirakkixxu ruħhom dak iż-żmien ovvjament kien tistabbilixxi ruħek kemm inti daqs ir-re ta' Franza biex ngħidu
hekk. Affarijiet naturalment minħabba l-eżiġenzi tal-ħajja tal-lum inbidlu sew ġifieri fis-sens ta' l-kultura naħseb ħadet waħda bil-inqas
prioritajiet ma baqgħet qatt jew ma telgħat qatt. Anqas f'Malta qatt ma kienet priorità l-arti u l-kultura sfortunatament.
Sfortuna hija li meta pajjiż irid jagħmel ħoss f'pajjiż ieħor jibgħat lill-artisti. Ġifieri
ambaxxaturi.
L-ambaxxaturi. Ġifieri din hija l-sfortuna fejn inti qed ġġorr il-bandiera ta' pajjiżek ħafna drabi ma tistax.
Ħana bbuża n-sogra ngħidha. Jista' jagħti il-każ li meta jiġi biex jindbat ambaxxatur artist barra min qed jibatu li jkun fl-eżekuttiv, forsi qasu għadhomu konvint biex ngħidlek ikun kellu jaqla kwadru minn San Ġwann u jibatu iħossu moħħhom mistrih iktar mill-li jgħidlek Vince mur tella stallazzjoni Berlin.
Żgur.
Jista' jkun hekk ukoll?
Jista' jkun hekk ukoll. Kif għandna l-ewwel, kif għad l-ewwel? Jekk naqbdu nieħdu t-tħorrazza San Ġwann tal-Karavaġġo naħduha barra, it's a sure hit. Ġifieri toħodha fejn toħodha.
Ma tfalli qatt.
Ma m'intix ħatfalli, so that is safe.
Ekku.
Issa l-fatt li inti qed tibgħat artist li x-xogħol tiegħu ħafna drabi mhux mifhum anyway. Hemmhekk qed tgħid tieħu riskju. Ġifieri.
Imma mhux mifhum lokalment.
Mhux mifhum lokalment.
Għax barra ħajkollu.
Li qed ngħid jiena mhux mifhum minn bniedem li qed jibgħat.
Eżatt, mill-eżekuttiv li qed jieħu deċiżjoni.
Ġifieri.
Hija dilemma
kbira.
Baqgħa nafti tħin fuq dan l-argument, għaliex minn dak kollu li qegħdin ngħidu forsi qed nistgħu wis dum ġifieri.
Qegħdin
naqtgħu qalbna jew qegħdin fuq in-naħa negattiva tal-ispettru. Imma mill-banda l-oħra inti semmejt xi ħaġa li baqgħet naħseb fuqha, inti semmejt li fil-waqt li ċertu istituzzjonijiet kbar il-Knisja ovvjament waħda minnhom ma jista' jkun anke il-Gvern l-Eżekuttiv ieħor li mhuwiex jinvesti biżejjed f'arti moderna jew arti astratta jew arti kontemporanja għal noqtuhom kollha. Mill-banda l-oħra it-tama tagħna qiegħda f'individwi. Jidher li hemm kollezzjonisti, jidher li hemm nies għandhom il-flus f'idejhom, jidher li hemm nies iħobbu jinvestu fihom l-arti, iridu l-arti. Jistgħu daw ikunu adapitada li salvaw l-arti kontemporanja li l-Malti tal-lum forsi jħalli xi ħaġa warah li tkun taġieħ imqabla ma' żmien iktar qadim?
Jiena naħseb li titkun effort mit-tnejn. Għax l-istituzzjoni hija importanti daqs jekk mhux iktar minn l-individwu. Jiena meta ngħid il-patronaġġ tal-artist mhux biss bil-flus. Għax jista' jsiru ħafna affarijiet fejn l-artist jista' jiġi aġevolat li jkollu iktar ħin u jkollu iktar mezzi biex ikrea. Li mhux bil-fors huma mezzi ta' flus, jiġifieri faċilitajiet pereżempju. Spazji fejn jista' jikrea, spazji fejn jista' juri.
Waw fejn jidħol di tal-mużew tal-arti moderna.
Eżattament.
Bħalissa ixu dak li ngħidulu sorta mhu esek. Issa għandek ferita kbira u titfejjaq.
Għaliex? Il-ferita qiegħda għax aħna l-tfal tagħna ma nistgħux nurhom min kien Antoine Camilleri.
U laqas lit-turist. Xi kultant maqdru li kollox għat-turiżmu, ma t-turiżmu huwa l-iktar mezz ħafif kif tikkonvinċi l-politiku u l-eżekuttiv biex jinvesti fl-arti. Għax tgħidu sma, it-turist jekk jiġi f'pajjiż. Għalet inna kemm il-persuna li ġiet Malta u jiena kelli anke okkażjoni l-intervista. Sabiħa Malta, kollox sabiħ, ma ixkun waqaftu f'xi żmien li modi. Intom illum, fejn hu llum? U din għamluha ħafna u bad meta nagħmlu daw il-famużi reenactments li huma żbieħ immens u ta' min jinkoraġġihom, imma kull ma qed nagħmlu nirrefetu il-qadim.
Ekku, nifriżaw il-time warp.
Maħniex għassa li mingħajr ma nafu. Maħniex naġġornaw, maħniex morru qudiem.
Jiena naħseb li daw jeżistu, però parallel magħhom jeżistu ħafna attività żagħżugħa speċjalment. Li hija interessanti u li hija
fid-drama, fil-letteratura, fl-arti wkoll.
Fl-arti wkoll li wieħed jista' jinkoraġġew naħseb li żgħażagħ hemm ċertu mpenn, naturalment in-numri huma żgħar. Għax, ovvjament.
Ufqar. Mela, emmek ikolna nwaqfu din il-diskussjoni li ma fiex tmiem għaliex id-dur. Bissa ħseb il-bilanċ l-aħħar ħareġ hemm affarijiet kienu wisbaħ fl-imqoddi, waħda minnhom żgur il-finanzi.
Finanzi żgur.
U hemm oħrajn li huma isbaħ illum. Jiġifieri li llum għandna sfida ikbar hu. L-artist naħseb għandu sfida ferm ikbar li jrid jissupera dak li kien hemm qabel.
Però jista' jużaw ukoll, Charles, l-artist u nispiċċa b'din. L-artist għandu patrimonju kbir quddiemu li jista' jużaw bħala baggage importanti biex jesprimi llum.
U jintegraħ.
Jintegraħ miegħu.
U jintegraħ.
Jiġifieri qabel ċertament ma kenniex di l-konoxxenza għax min irid isir jaf illum. Fuq l-arti, fuq l-letteratura, l-lum għaw il-facilitajt kolla, ġifiri, mem lebda skuza l-lum. L-lum għanti għannek dal-baggage, dal-xenarju għoddimek, jek tkun taf tintegra f-xolok, l-lum għammek għattam l-affarijiet li huma pittos ġodda, mux għattir-repeti dak li sarabe.
Dak l-artist Vince Briffa li huwa wkoll assistent lecturer fil-ċentru tal-komunikazzjoni Università ta' Malta u li aħna nafuh f'ħafna oqsma anki tax-xandir tal-medja imma fuq kollox dejjem nibqgħu nifsakruh bħala artist. U hemm naslu fit-tmiem ta' din it-tieni edizzjoni tal-sensiela l-isbaħ li moddi kif rajtu l-lum stilen kena maħna l-Vince Briffa u naħseb li ħallejna ħafna mistoqsijiet, ħafna kommenti, ħafna stqarrijiet u forsi anki kritika pozittiva u b'rispett imma kritika li turi dak li ninsabu fih aħna. Aħna u Malta ninsabu f'din il-problema finanzjarja kbira, fis-sens li għall-arti, għall-kultura m'għandniex il-flus li nixtiequ li forsi l-kol kemm aħna għandna. U għalhekk wieħed jibqa' jaħseb fuqha u jalla min qed jismana u forsi hija pożizzjoni li jista' jivvinta sistema kif daw il-finanzi jistgħu jikbru jew jistgħu jingħataw iktar priorità l-ħċeċ tal-arti, allura jalla ninkoraġġuhom ukoll. Mingħati għaj ċalxwieles u kemm neġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla nsewwu.